7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cât de eficient este combătută Moldova munca forțată a copiilor?
De câte române au nevoie minoritățile etnice pentru a se integra în societatea moldovenească?
Cine reprezintă România la Bruxelles? Președintele sau premierul?
A început, ascultați buletinul de știri. Curtea de apel de la București l-a condamnat astăzi la 4 ani de închisoare pe deputatul democrat de la Chișinău, Valeriu Guma, pentru încercarea de a mitui un funcționar român. Instanța a năsprit pedeapsa de 2 ani de închisoare cu suspendare pe care o stabilise inițial tribunalul de la București, dar Guma nu poate fi întemnițat până la pronunțarea sentinței finale de către Curtea Supremă, unde urmează să ajungă dosarul în acest prim caz de judecare a unui demnitar moldovean în România. Procurorii români spun că, prin intermediul sorei sale, Guma a încercat să mituiască un funcționar român cu 20.000 de dolari în 2006 pentru a-și păstra o companie privatizată la Buzău. Liderul de la Tiraspol, Evgeniu Șefciuc, a dezvelit astăzi la Tighina bustul fostului general rus Alexandr Lebed, care a condus armata 14 ani în timpul conflictului transnistrian. La o ceremonie de Ziua Națională a Rusiei, Șefciuc i-a conferit post-mortem lui Lebed cea mai înaltă distincție militară transnistriană, Ordinul Suvorov. Aflat în fruntea armatei a 14-a ruse din 1992 până în 1995, Lebed a comandat intervenția militarilor ruși în conflictul transnistrian de partea forțelor separatiste. A murit în 2002 la prăbușirea elicopterului său în regiunea rusă Krasnodar, unde era guvernator. Ofițerii anticorupție spun că au percheziționat astăzi 5 centre de bacalaureat și 4 locuințe private, de unde s-ar fi publicat pe internet rezultatele examenului de astăzi la limba străină. Bogdan Zumbreanu, șeful operațiunii desfășurate de Centrul și Procuratura Anticorupție la Chișinău și 3 raioane, spune că deține probe împotriva 30 de persoane, între care elevi, profesori și părinți. Examenele de bacalaureat sunt monitorizate anul acesta de un efectiv sporit de ofițeri la solicitarea Ministrului Educației Mihail Șlahtițchi. 10.000 de locuitori ai Moscovei au ieșit astăzi la o nouă demonstrație de amploare la care activiștii opoziției ruse au cerut demisia președintelui Vladimir Putin.
Первая отставка Владимира Путина!
Activista Evgenia Ciricova le-a spus protestatarilor că demontarea regimului pe cale constituțională trebuie să înceapă cu demisia lui Putin. Numărul participanților variază de la 18.000 potrivit poliției la 100.000 potrivit unor organizatori. Câțiva lideri ai opoziției ruse nu au luat parte la demonstrație. Ei au fost convocați astăzi la procuratura care investigează protestul de amploare precedent de la 6 mai. Un raport proaspăt al Națiunilor Unite plasează regimul președintelui sirian Bashar al-Assad printre guvernele care recrutează, ucid sau torturează copiii în conflicte armate. Potrivit raportului bazat pe interviuri realizate de observatorii ONU în Siria, copiii de 9 ani se numără printre sirienii uciși, mutilați, arestați arbitrar, torturați și bătuți la interogatoriu sau abuzați sexual. Documentul mai spune că armata siriană a plasat minori pe tancuri pentru a-i folosi ca scut, în timp ce rebelii opoziției siriene sunt acuzați că ar fi folosit copii pentru a le aduce apă și medicamente în timpul luptelor.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În 2002, Organizația Internațională a Muncii a creat Ziua Internațională pentru Combaterea Muncii printre Copii. Iar data aleasă a fost 12 august. Este vorba de 250 de milioane de copii în lumea întreagă care sunt puși să lucreze. Iar dintre acești copii, între 5 și 14 ani, jumătate lucrează toată ziua și 4 din 5 fără bani. Care este situația în Republica Moldova? Diana Răileanu a stat de vorbă cu Victor Țurcan, șef de direcție din cadrul Inspecției Muncii.
Dacă în anul 2010 au fost stabiliți 440 de minori care activau, atunci 310 minori activau în ramura agriculturii. În majoritatea cazurilor, aceștia erau angajați contrar prevederilor legii. Adică erau angajați la lucrări periculoase, timpul de muncă nu se respecta, erau angajați fără acordul părinților, fără examenul medical, dar în cele mai multe cazuri erau munci nelegale, adică nu se încheiau un contract individual de muncă cu minorii. Era muncă la negru.
Domnule Țurcan, dar spuneți-mi, vă rog, cine sunt grupurile de risc?
Grupurile de risc sunt persoanele sau minori care din familii defavorizate, care, utilizând aceste munci, obțin niște venituri la familie. Deseori, acești minori sunt chiar și racolați din alte sate și deplasați la unele gospodării agricole pentru a efectua lucrări în agricultură. Iată, în 2010 au fost depistați la două întreprinderi, 126 de copii în vârstă de până la 15 ani care colectau ceapă sau culesul strugurilor.
Domnul Țurcan, dar din câte cunosc eu codul muncii și ați menționat și dumneavoastră, prevede că minorii pot să lucreze la munci ușoare câte 2-3 ore pe zi. Puteți să ne spuneți dumneavoastră când se vorbește despre munci ușoare, ce anume se are în vedere?
Conform legislației, până la vârstă de 15 ani nu se admite angajarea în câmpul muncii. Muncile de familie sau casnice, acestea nu sunt reglementate, dar sunt în vizorul părinților. Ceea ce ține de raporturile de muncă, când copilul este angajat la o întreprindere care lucrează pentru patron, atunci până la vârsta de 15 ani nu se admite, sub nicio formă. De la vârsta de 15 ani până la vârsta de 16 ani se admite cu acordul unui părinte. Iar de la vârsta de 16 ani deja se permite de independent să încheie un contract de muncă, dar totodată respectându-se unele cerințe, cum este timpul de muncă, care nu trebuie să fie mai mare de 35 de ore pe săptămână, adică 7 ore pe zi, și la anumite lucrări, lucrările periculoase, care dăunează dezvoltării copilului, lucrări grele, în timp de noapte, temperaturi ridicate, timp de vară, nu se admite așa. Acestea sunt niște factori de risc care dăunează sănătății copilului.
Dar ce vină poartă părinții atunci când depistați dumneavoastră cazuri în care copiii lor sunt exploatați prin muncă?
Părinții nu poartă nicio vină. Responsabilitatea cade pe angajator care e admis la locul de muncă.
Care este problema cel mai des sau cu ce vă ciocniți cel mai des atunci când încercați să depistați cazurile de exploatare a copiilor prin muncă?
Probleme sunt mai multe. Una, că este foarte dificil de stabilit munca la negru, dar părinții trebuie să înțeleagă că munca este dăunătoare copiilor. Argumentul părinților este că am muncit noi și lasă-i să muncească și ei și nu este periculos că... A doilea este că am nevoie de surse financiare. Cu acestea ne confruntăm și părinții, în majoritatea cazurilor, nu înțeleg această situație. Dar angajatorul, prin diferite căi nelegale, utilizează totuși munca minoritor. Este mai ieftină.
Victor Țurcan, șef de direcție din cadrul Inspecției Muncii. Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Astăzi se încheie dezbaterile legate de predarea limbii române membrilor minorităților etnice, iar Ministerul Educației a anunțat că din anul școlar 2012-2013, programa de predare a limbii române în școlile Alolingve se va extinde și la alte materii. Majoritatea liderilor comunităților minoritare care au participat la dezbaterile de la Chișinău sunt de acord că necunoașterea limbii române reprezintă cel mai mare obstacol pentru integrarea minorităților, relatează Tamara Grăjdianu.
De această părere este și președintele comunității bulgare, Fiodor Sabi, care spune că majoritatea tinerilor bulgari își doresc un viitor în Republica Moldova, dar sunt descurajați pentru că nu cunosc limba română.
Din an în an, numărul reprezentanților națiunii netitulare care lucrează în instituțiile organelor de stat, organele de forță, în instituțiile judecătorești, se reduce aproape la zero. Credem că asta este o problemă. Lipsește posibilitatea de a comunica permanent în limba de stat. Noi suntem mirați și de multe ori am remarcat faptul că tinerii au un atestat note de 9 și 10 la limba română, dar în realitate nu sunt în stare să scrie nici măcar o cerere.
Legislația națională care protejează minoritățile etnice este aproape perfectă, dar ea nu se respectă atunci când e vorba de limba vorbită, ne spune liderul comunității bieloruse Yuri Statkevich.
Comunitatea noastră are aproximativ 400 de oameni. Vin bătrânii, așa s-a întâmplat, ei de mult trăiesc aici, dar statul nu i-a susținut să învețe limba de stat. Vin la farmacie, dar nu pot citi, totul este doar în moldovenească. Vin eu într-o instituție de stat, sunt afișate ordine, dar trebuie să mă duc și să le traduc, cu toate că este o lege a limbilor, iar actele de stat ar trebui să se traducă după cum este scris în lege.
Pe de altă parte, Olga Kirilenko, reprezentanta comunității municipale a rușilor, crede că vinovați de problemele lingvistice se fac atât autoritățile, care ar trebui să introducă un nou program de studiere a limbii române în regiuni, dar și tinerii, care au șanse să învețe, dar nu o fac.
Ce ține de școlile ruse din capitală, cred că în mare măsură cine vrea are toate posibilitățile să învețe limba română. Problematic este pentru cei din suburbii și localitățile îndepărtate. Acolo nu sunt cadre didactice, metodică, acolo tinerii au cele mai mari probleme.
Aspectul lingvistic al problemelor comunităților etnice a fost abordat și de șefa Direcției Relații Interetnice de la Biroul Relații Interetnice al Republicii Moldova, Ludmila Burlaca.
Tinerii din organizațiile etnoculturale nici de cum nu se deosebesc de ceilalți tineri. Evident, fiecare vrea să obțină un statut social, să aibă un loc de muncă, un post, să aibă atribuții, responsabilități, drepturi. Prima întrebare care este, cum să ne debarasăm de discriminarea asta? Noi vrem să avem aceleași drepturi și aceleași condiții atunci când, după școala medie, mergem să susținem examenele de admitere și să reușim. Evident că asta e și la poziția angajare în câmpul muncii. Ei, pur și simplu, mai multe probleme au cu instruirea lingvistică, dar de aici pornesc și mai multe probleme.
Valentin Crudu, director al Direcției Generale Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar General, crede că o parte din vină o poartă și cadrele didactice, dar în același timp, nu doar școala trebuie să motiveze tinerii de altă etnie pentru a studia în limba română.
În zona unde vorbesc în rusă sau în găgăuză sau în bulgară sau ucraineană, bineînțeles că anumite competențe de dezvoltare a limbii de stat cam uită. Este imposibil să înveți o limbă a unui stat atunci când discuți sau vorbești numai în cadrul a 3-4 ore pe săptămână la școală. Există și problema cadrelor, într-adevăr, mai ales în localitățile unde compact trăiesc minoritățile naționale. Vom avea un modul special și toți profesorii care vor ști disciplina în limba română, deci toți vor trece pe parcursul anului formare.
Minoritățile naționale cred că toate se pot rezolva doar cu ajutorul statului, așteptând intervenții în programa școlară de studiere a limbii române și cadre didactice cu o pregătire înaltă, astfel încât să fie înlăturate problemele de integrare socială și profesională. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul de Finanțe și-a prezentat strategia fiscală pentru 2013 în domeniul agriculturii. O strategie comentată în minutele următoare de analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Ursu.
Aplicarea unui impozit unic pentru agricultură este de fapt o inițiativă a Ministerului Finanțelor, dar sugerată în mare parte de producătorii agricoli și asociațiile de producție din acest sector. Ori dacă se aprobă acesta, până la urmă atunci din 2013 sau cel târziu 2014, fermierii ar putea plăti un impozit unic consolidat, fiind vorba de o valoare de 12% în locul tuturor taxelor și impozitelor, bineînțeles cu excepția taxei pe valoare adăugată, a contribuțiilor sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.
Și atunci ce câștigă și ce pierd?
În linii mari este o inițiativă bună, mai ales că în mai multe țări din regiune un asemenea impozit se aplică. Finalitatea acestui impozit are drept scop simplificarea administrării fiscale și prevenirea schemelor de evaziune fiscală. Sunt mai multe avantaje în acest sens. Bunăoară, fermierii și producătorii agricole nu vor mai fi trași de mâini să întocmească și să prezinte tot felul de rapoarte și dări de seamă în diferite instanțe și instituții. Principalul avantaj este însă că toate gospodăriile agricole vor fi puse în condiții egale și vor plăti aceeași taxă, ceea ce va duce la eliminarea, după cum am spus, a evaziunii fiscale.
Dar acest impozit nu va favoriza cumva un segment din cei care reprezintă agricultura moldovenească? De exemplu, exemplu, ar putea să-i avantajeze pe fermierii mari și să-i dezavantajeze pe cei numiți mici?
Ba chiar deloc. Asta va depinde de cifra de afaceri sau de venitul obținut de către fermieri. Ori cei care vor avea un venit mai mare, respectiv vor plăti mai mult, iar cei cu venituri mici, respectiv mai puțin. Și, de fapt, dezavantajul acestui impozit unic consolidat va fi cota, nivelul sau valoarea care va fi stabilită, fiindcă, din câte mi-amintesc, cu câțiva ani în urmă a fost inițiat un proiect similar cu titlul de experiment, însă acesta a eșuat din cauza că a fost stabilită o cotă prea mare. Ori nivelul de 12% este acceptabil. Pe de altă parte, cred că ar trebui să se stabilească o clauză pentru situații imprevizibile, atunci când, spre exemplu, fermierul nu ar avea niciun venit din mai multe motive, inclusiv climaterice, astfel ca să fie scutit de plata acestui impozit pentru anul în cauză.
Analistul economic Iure Gotișa. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Iftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, aflați la ce etapă se află reforma justiției și de ce pare statul să neglijeze copiii adoptați.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica Cui e frică de NATO și marea demonstrație de protest de la Moscova. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Un studiu al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul a ajuns recent la concluzia că autoritățile moldovenești sunt neoneste în raport cu Alianța Nord-Atlantică. Studiul spune că, de teamă în fața electoratului majoritate ostil organizației, politicienii de la guvernare omit să vorbească despre beneficiile pe care le are Moldova de la cooperarea cu NATO. Am discutat despre această concluzie cu autorul ei, expertul IDIS Viitorul, Veceslav Berbeca.
Noi cu NATO am dezvoltat diferite instrumente, programe de colaborare. Parcursul pentru pace, care a fost o instruire pentru militari din Republica Moldova. PARP, un instrument de care beneficiază Ministerul Apărării. IPAP-ul este un alt instrument important care, într-un fel, presupune o reformă a sectorului de securitate Republica Moldova. Mai multe programe care, evident, au beneficii. Însă Republica Moldova foarte des evită să pună în discuție avantajele colaborării. Deci atunci când avem nevoie, discutăm, colaborăm, vorbim despre necesitatea, însă nu se afișează public. Public nu se discută despre efectul acestei colaborări. Este o atitudine nesinceră. De exemplu, acum se discută foarte mult despre reforma cu serviciul de grăniceri. Este cum tot să spune că se reformează grație doar necesității implementării planului de acțiune Republica Moldova UE pentru liberalizarea regimului de viză. Însă cum vreau să spun că serviciul de grăniceri, reforma lui, a fost inițiată mult mai demult decât odată cu adoptarea IPAP-ului. Adică se omit din discuție multe lucruri care de fapt sunt foarte benefice pentru Republica Moldova, dar au fost inițiate mult mai mult încă odată cu inițierea de fitor programe de colaborare Republica Moldova cu NATO.
NATO. De ce tolerează o astfel de atitudine?
Bun, până la urmă, noi este o atitudine asta negativistă din partea Republicii Moldova sau autorității Republicii Moldova față de organizația Nord-Atlantică. Pe de altă parte, oricum, chiar ținând cont de faptul că noi nu afișăm aceste relații, totuși au foarte multe rezultate pozitive pentru Republica Moldova și adică pentru ambele părți. Evident, chiar dacă noi nu discutăm, nu spunem problema aceasta, statele membre ale NATO înțeleg într-un fel care este, hai să spun, specificul situației politice de Republica Moldova și poate asta nici nu pot să ne impună. Nu, hai vorbiți despre NATO. Și cu atât mai mult că chiar dacă nu se afișează deschis rezultatele astea pozitive pe care noi le avem, prin aceste programe de implementare NATO nu face nimic altceva decât să imprime un suflu de reformă sectorului de apărare și securitate Republica Moldova, ceea ce iarăși este și în avantajul Alianței Nord-Atlantice. Fiindcă asta înseamnă că NATO la frontiera sa va avea un stat care va adopta standarde, principii occidentale în domeniul apărării și securității. De exemplu, controlul civil asupra forțelor armate, asupra organelor de securitate.
În același studiu despre perspectivele cooperării Republicii Moldova cu NATO, propuneți ceva de genul unui grup de lucru, de exemplu, pe problema reformei în domeniul securității cu implicarea experților NATO.
Bun, este o propunere care într-un fel iarăși ar aduce beneficii Republicii Moldova, fiindcă ar avea statutul unui grup de colaborare permanent în Republica Moldova, care într-adevăr ar oferi expertiza necesară a reformei în domeniul securității și apărării. Adică existența unui astfel de grup de lucru ar crea premizele ca experți de peste hotare, aflându-se în Republica Moldova pe perioada mai îndelungată, să cunoască foarte bine în detalii problema din Republica Moldova și să ofere expertiza necesară pentru a permanent ar fi discutate problemele, de exemplu, din domeniul securității și apărării, într-o anumită perspectivă.
Știind cum se comportă autoritățile în raport cu această organizație, credeți că are șanse de succes o astfel de propunere?
Cred că da. Nu cred că este o problemă care, iarăși, este atât ținut de voință politică. Deci, la guvernare sunt trei partide care, totuși, ca opțiune este foarte heterogenă. Este foarte greu ca să se ajungă la un numitor comun. Dar stabilirea unui astfel grup de lucru nu poate să ducă decât doar beneficii. Nu se pune problema de a Republicii Moldova în NATO. Noi suntem, după Constituție, un stat neutru. Acest grup de lucru doar ar ajuta Republicii Moldova să promoveze mai repede și mai cu succes anumite reforme în domeniul securității și apărării în Republica Moldova.
Veceslav Berbeca de la ITIS Vitoru.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi s-au împlinit 22 de ani de când Rusia și-a proclamat suveranitatea. La Moscova, ziua națională a fost marcată cu o mare manifestație de protest împotriva regimului președintelui Vladimir Putin. Organizatorii estimează participarea de la 30.000 la 100.000 de oameni. Poliția vorbește de numai 18.000. Cu mai multe informații de la corespondenții noștri, Oana Serafim.
Protestatarii de la Moscova au cerut demisia președintelui Vladimir Putin, elaborarea unui nou cod electoral, desființarea Dumei de Stat și alegeri anticipate parlamentare și prezidențiale. Serghei Udalțov la mitingul de astăzi.
Noi pobedim! Pobedim уже очень скоро! Pobedim в этом году!
O să învingem, o să învingem în curând, chiar în acest an, și vom elibera Rusia de scroci și de hoți. Noi nu suntem împotriva a tot, noi luptăm pentru un guvern cinstit, alegeri libere, parlamentare și prezidențiale cât mai curând posibil. Boris Nemțov, un alt lider al opoziției, a cerut schimbarea Constituției. Trebuie să schimbăm Constituția și să interzicem unei persoane să fie aleasă ca președinte mai mult de două mandate de 4 ani. Andrei, un manifestant de 29 de ani, a explicat postului nostru de radio de ce a venit la proteste, mai ales după introducerea noilor legi. De ce am venit astăzi? Pentru că sunt împotriva fără de legilor care se întâmplă în țara noastră, împotriva nedreptății, împotriva lui Putin și a celor din jurul lui, care nu văd sau nu vor să vadă ce se întâmplă în țară și pentru că ei spun că cei care protestează nu sunt patrioți, că sunt portocalii și așa mai departe. Xenia Sobchak și Ilia Iașin, doi dintre activiștii opoziției, au fost chestionați astăzi la poliție, după ce ieri le-au fost percheziționate locuințele. Pe site-ul Ministerului Rus de Interne au fost publicate fotografii cu mulți bani într-un plic cu numele Xeniei Sobchak. Poliția spune că a confiscat în urma raidului de ieri de la locuința acesteia și de la cea a lui Ilia Iașin 1.000.000 de euro. Autoritățile ruse au spus de multe ori că opoziția este plătită de Occident, de guverne și organizații străine. La Kremlin, la recepția organizată de președintele Vladimir Putin, acesta a vorbit despre nevoia compromisului în politică. Sunt multe puncte de vedere astăzi despre prezentul și viitorul Rusiei. Dezbaterile înflăcărate sunt normale într-o țară liberă și democratică și acesta este cursul pe care poporul nostru l-a ales. Și este important să ne auzim unii pe alții și să ne respectăm reciproc și să ajungem la compromisuri. Atât Departamentul de Stat american, cât și Uniunea Europeană și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu noile legi adoptate de Kremlin și cu evoluția situației. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland.
Taken together, these measures raise serious questions.
Luate împreună, măsurile împotriva opoziției ridică serioase semne de întrebare despre modul arbitrar în care este folosită legea pentru a limita libertatea de expresie și de întrunire. Purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton.
High Representative Catherine Ashton expresses concern about the steps that have been taken.
Înaltul reprezentant își exprimă îngrijorarea față de pași întreprinși de Rusia pentru a limita participarea la adunări publice. Ea cere guvernului rus să implice instituțiile europene pentru a se asigura că noua lege despre întrunirile publice, care a fost adoptată săptămâna trecută și promulgată la weekend, îndeplinește standardele europene. La protestul de la Moscova, participarea a fost, după estimările poliției, de 18-20.000 de oameni. Organizatorii vorbesc însă de spre 50-100.000.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Moldova
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Constituția României este ambiguă când se pune problema cine face politică externă. În principiu, și președintele care reprezintă țara și premierul care împreună cu guvernul formulează prioritățile. Cum este pentru prima dată când România coabitează un președinte conservator, Traian Băsescu, cu un premier social-democrat, Victor Ponta, au apărut și primele dispute pe această temă. Așa că Parlamentul a fost chemat să tranșeze, ca Paris, cine pleacă la Bruxelles. Sabina Fati de la București.
Parlamentul României a decis cu 249 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă și 2 abțineri declarația propusă de Coaliția de Centru-Stânga aflată la putere în România, prin care se împart atribuțiile de politică externă pe care le au președintele și primul ministru. Pentru USL, Uniunea Social-Liberală, care guvernează România, decis ca o lună de zile, miza este să-l scoată pe Traian Băsescu din relația cu Uniunea Europeană, iar premierul socialist Victor Ponta să fie cel care participă la summiturile uzuale ale Uniunii. Mai mult, declarația adoptată astăzi de legislativul de la București vorbește despre, cităm, partajarea atribuțiilor în cadrul puterii executive în domeniul afacerilor europene, care să fie următoarea. În materie de politică militară și de securitate militară, precum și în politica externă comună a Uniunii, este constituțional și funcțional ca președintele să aibă precădere în reprezentarea României. Iar în materie economică, socială, bugetară, referitoare la fondurile europene sau la aderarea la spațiul Schengen, ar fi constituțional ca premierul să reprezinte țara. Această declarație adoptată de Parlamentul României nu are însă nicio greutate, fiindcă nu are putere de lege și nici nu ar putea fi transformată într-o lege, fiindcă subiectul cine reprezintă România în afara țării este tratat în Constituție. Deși articolele referitoare la acest subiect nu sunt cele mai clare din legea fundamentală a României, totuși singurele mențiuni despre politica externă din Constituția României apar la capitolul legat de atribuțiile președintelui. Tot aici, președintele este definit ca reprezentant al statului român. E adevărat, pe de altă parte, că se precizează mai departe faptul că președintele României încheie tratate internaționale negociate de guvern. Premierul socialist Victor Ponta l-a amenințat în mod direct pe Traian Băsescu. Dacă nu acceptă declarația adoptată de Parlamentul României, prin care șeful guvernului este desemnat să meargă la summiturile Uniunii Europene, atunci va fi suspendat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitata serii este Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți pagina 3 cu genericul locale, în special articolul despre campionatul european de mini-fotbal care se va desfășura în curând și în premieră în centrul Capitalei. În pagina 2, actualitate, aflați care vor fi următoarele acțiuni ale lui Vadim Mișin după părăsirea Partidului Comuniștilor. În pagina 4, cu genericul în obiectiv, vă recomandăm să citiți articolul 3 milioane pentru un vot, semnat de Mirabela Carp, despre afirmațiile lui Marc Tkaciuk în adresa lui Igor Dodon, acuzat că ar fi luat bani grei pentru alegerea președintelui statului Nicolae Timofti. În pagina 7 găsiți revista presei din străinătate, iar în pagina 1, tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
A fost Cătălina Molodoi, directoare la ziarul Capitala.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și repetăm principalele știri ale după amiezii. Curtea de apel de la București a condamnat astăzi la 4 ani închisoare pe deputatul democrat de la Chișinău, Valeriu Guma, pentru încercarea de a mitui un funcționar român. Liderul de la Tiraspol a dezvelit astăzi la Tighina bustul fostului general rus, Alexander Lebed, care a condus armata 14-a în timpul conflictului transnistrian. Și 10.000 de locuitori ai Moscovei au ieșit astăzi la o nouă demonstrație de amploare la care activiștii opoziții ruse au cerut demisia președintelui Vladimir Putin. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.